mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Mpoko ilamu peboye bolamu na banso na lina kanabisoli nene lia sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika. VOA Lingala, Wuto Washington DC awa na studio zumi na sambo. Ya bopinza na bokuse, nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bato tukumisato na sambo kati na baiba funda maki na bodu kukoko isabo kondi na ekolo Kongo Demokratiki na sanze ya mita nweleki na bokamba mibwa kondo Christian Malanga ba pesami etumbu ya liwa. Na Kisangani na etuka ya chopo bato mabe bazaliko kote laka bato na ndako na mandoki kuiba kubuto la biloko pemba la esusu okuzwa nzoto ya basi na makasi ba vandi bazaliko lela po na bomati mwambu zangi mukeni.
Kuzako mwana bazongolobiso bazaliko kote la bato na bandako bashimbi mandoki bazaliko beta pe kubuto la biloko kukangaka basi na makasi na nzela nango ikambwana to tika na kupika ngo na kikangani pe bakonji bazali wapi.
Na Ituri, Mai Malaka Albert Mamati Makasi pe Muluki na yango ebale ya Semuluki ezali kotyo la lisusu te bisika ya koloba mbisi pe ya kobomba yango bibebi sami na etima eyi ya Albert na etuka ya Ituri.
Il n'est pas juste l'Ouganda qui ouvre ça, ou bien si c'est avec le Congo, mais ça donne maintenant les retombées. Maezo Kendete, Maezo Zonga Chikolo, et Mati, et Bouki Bakan de pêche dans le littoral à Lac Albert.
Constant Mutamba, ministre d'État et ministre ya Mambi Masembo na Ekolo Congo Démocratique, azali kozwa sika lisali si ya Minganga, simana Minganga ko ndima ete azomaki na ngenge tu na poison na nzoto. Mo ma ngomba maike ma politiki pe ma société civile ma pamelaki li kamboliango na lina kanabisoli ya lelo to kobenga molobeli ya ngomba ya politiki ya Constant Mutamba Nojek nouvelle génération pour l'émergence du Congo Jean-Claude Ngwanza. Ma kambo maimanso toko kende na bolei nyango na mwa ntango kasi ya mbo toko pesa binu sango na bukusi sango yango ilengela mina Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Mbote Nabino Banso. Batuntuku misato na sambo kati na baye bafunda maki na bulikuko kweisa bokonzi na Ekolo Congo Demokratik na sanza ya mitano iliki na bokambami bwa nkondo Christian Malanga ba pesami etumbu ya liwa na Kinshasa.
Mokano mouti kweisa mana Ekolo Congo Demokratik isika sika obuso ya tribunalo ya basoda isika wapi etumbu ya liwa lisenga maki po na batuntuku mitano na kati na batu ntuku mitano na yoko ba ye bafunda maki busambisami bibandaki na ibandela nsi ya sima ya nzanga na nse ya tonto ya batonto biye bitiamaki na kati ya boloko ya basoda na ndolo na Kinshasa. Busambisami biye bibanda wuto sanza ya motoba na kati ya boloko eye ezwami na ingumba Kinshasa na Ekolo Congo Demokratike sika wapi bafunda mi bakange maki mpe babomba maki na basoda basimba mandoki.
Awa na Ekolo Amerika, bubeti ntangwa ya buwele libo kondi bozali kukuba lelo na ba eta nzike ya makasi epai Kamala Harris na Donald Trump bazali kukende.
Kandida republikan azali kubakisa kububunga pe lokuta na mambi matali ba kima ba mboka ba bangoto ba migran elobi AFP kutambola ya moimoto ya misolo ya mibun tuku sambo na mwambe na Nevada ya Westi ekozala mpo na mambi matali nkitato ekonomi.
Tozungi na Ekolo Congo Demokratik epai Felix Tshisekedi azali kukuba kubungula misala mia sembo na Ekolo Congo Demokratik.
Mokonzi ya Ekolo Congo Demokratik Felix Tshisekedi chilombo tambwisaki bokutani lobi loleki na site ya Union Africaine na Kinshasa na botambwisi na batambwisi ya misala toba ba institution ya ekolo lokola ba konzi ya suku ya se ya ndako ya bakilimibeko Vital Kamerhe MP ya suku ya likolo ya ndako ya bakilimibeko Jean-Michel Samalukonde ministre wa Yambo Judith Soumino Atuluka mpe mokonzi ya Conseil supérieur ya magistrature Dieudonné Kamuleta Badibanga na Mambi Matali Mambi Mabosembo Vital Kamerhe ya lobaki ete Félix Tshisekedi azongela kintina ya kosalisi ya kosilisa bobongoli ya misala mia bosembo mpo na bosembo ya moto nyonso to justice équitable.
Mulongani ya moyi politiki sef kikuni abwaki mbela po mikolo zomi na mibali miliki azalina sango ya mulongani wayete.
Mulongani ya moyi opposant politique set kikuni mama Lorraine Kabwiza abwaki mbela ya mawa mokolo mwalelo amonisi bobangi na ye po na bolimu isami ya mobali na ye a kangemaki wuto mokolo mwa mibale ya sanza eye na basali ya misala ya bokingito aner set kikudi a kangama kasi libota mpe basambeli baye bayebite ndenge nini ya kukutana na ye bobangi ya mama Kabwiza ezali po na mobali na ye azali na nzoto kolongonote mpe azalaka na regime moko ya kolandela wuto azwali paso.
Kaka na likambo litali bokanga mipe boli misami ya Sef Kikuni, Martin Fayulu a singi na misala mia bokengi aner ko pesa pole ponengo.
Mokonzi ya lingomba politiki engagement pour la citoyenneté et le développement SID ya bengi agence nationale ya renseignement ko yingisa na polele bokangemi ya moyi opposant Sef Kikuni na compte ex na ye he mokolo mwalelo Martin Fayulu a bwakimbela e mpona nungunu ezali ezali kotambola na internet ete mokondi ya parti politique piste pour l'émergence cette kikuni azali lisusu na bomoite
mbulamatari ya suminwa ezimo kanu ya kosilisa likamboli ya kanyaka pe ya mayuya na ndelo inso ya ekolo kungu demokratika.
Mbulamatari suminwa esakola kilobi loleki ete ekubundisa misala ya kanyaka to ya fraude na mindelo nyonso ya ekolo RDC. Vice premier ministre mpe ministre ya plan Gilanyembo asakola ki yango sima ya bokutani ya poso na poso ya comité de conjoncture économique et Salemaki na primature na Kinshasa na botambu isami ya mama ministre wa Yambo Gilanyembo alobelaki mpeli susu makanisi ya mbula materi ya kukoba kusala makasi na maimatali misolo mpe misala misusu ya minene.
MONUSCO ezali kosalisa pulusu ya ekolo Congo Democratique na maimatali kupesa toli elongo bongo na Khalid Aboud.
Moyi momoni si elongi ya motomolo ya UN Paul Khalid Abdou alobaki lobi loleki ete lingomba na ye ezali ko salisa pulusu to police nationale congolaise na maimatali ko pesa toli asakolaki yango na bokutani moko na Kinshasa na libaku ya mokolo molongo ekundolaka boyokani na kati ya pulusu to journée internationale de la coopération policière.
Matin de mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Toko kende na Kisangani epai batumabe bazali kokotelaka basusu na ndako na mandoki koyiba kobutula biloko pe mbala misusu koyeba nzoto ya basi na makasi bavandi bazali kolela mpona bomati bwa bozangi bokengi Jean-Claude Mfundi.
Bozangi bokengi bote bopanzani na Kisangani bozali kosale mahobi tando motoba binso bya engumba eye. Kuiba na mandoki mpe kosangisa nzoto na makasi ezali kokoma mingi. Bato ba mandoki bazali kokotela bato obandako butu nyonso. Mpona bobangi ete bato mabeba botolo bango batukutuku na bango, bakumbi ba taksi moto baike na etando ya Kabondo bakomi kolalisa yango na ba station ya essence mpona bokengi na ba polisi. Toyo kawe wato mokumbi taksi moko.
tokomi na kati ya insécurité makasi. Nga moko ndenge naza koloba na yo, naza victime parce que nazwaki ba visiteur ya butu lokola ba vol mais armé bakotela ki nga na ndako. Tokomi kolalisa moto na ba station parce que l'état azo kokisa penza misala na elo lenge esengeli te. Insécurité koti makasi, yango tokomi kosipote ata tofutaka ata mwa mosolo moke kuna na ba polisi oyo baza kolala na station na ba station service pour bangonde baza ko sécuriser ba moto ba mususu azoti ba société à la police na et puis tozoti kango pamba te tozo futa mbongo
de bazo futa combien
bo to futa ka 2000 francs par jour
kozanga libate liliango ezali kosunga ata baike kati na bakambi ba conseiller municipal ebele basila kozwali kama ya lolenge lona lokola Piero ya Dikeke conseiller municipal ya commune ya Chopo. Oyo moibi ya mandoki bakotela kimbala mibale na sanza moko. Alobeli mpasi e akutana kina yango. Tolanda conseiller municipal Piero ya Dikeke.
Nazalaki victime ya bavol me arme, landa kwekana ngai. Ezalaki na date ya le 3 août oeleki. Ya mibale baeshi kokotela ngai le 17. Kwaka na mame ane, dok na ikare ya 14 jours, bae bakote linga mba mzusi, bae iba menasenga hii, basali, torture, bakanginga, basinga.
Bae sosete civil na etuka ya Chopo, bae bazali kubwa kambela na ntina ya bozangi bokengi, batalisi kozanga makasi ya mbula matari. Mpona mubundi ya makuki ya bomoto Jean-Paul Nyindu, esengeli bakonzi bamituna mpe bakoba kozongisa bokengi na engumba Kisangani. Toyoka Jean-Paul Nyindu moko na babundi bamakoki mamoto.
Soki insécurité ezali kongala awa na mboka na biso ezali oyo bino baye lopoto bobengaka déficit to absence ya l'état. Kasi soki bato bazali kobomama butu lokola moi lokola tozali kobika awa soki bato bazali komona biloko na bango kobotolama butu lokola moi ezali koloba l'état a failli na mission na ye tozali komona bazongolo miso bazali kokotela bato na bandako basimbi manduki bazali kobeta pe kobotola biloko kokangaka bati na makasi na nzela nango bikambo wana totikala kobika yango na Kisangani te bakonzi bazali wapi po engumba ya Kisangani tozali na mokambi nango oyo tozali kobenga maire de la ville. Tozali na ba bourgmestre na commune nyonso ba sous-commissariat associatif ya ba police etandemi kasi likambo wana ezali kosala maboye.
Na ngambo na bango bakonzi balobi ete bazali kotia manso na misala mpona kosukisa bozangi bokengi boye. Na ebandeli ya mposo eye bakonzi ya bokengi basakolaki bokangami ya bato sambo baye bakanisami ete bazali nsima ya bozangi bokengi boye. Nzoka nde biro ya lisalisi mpona nsembo ya ONGDH Patrice Emery Lumumba ezali kosenga na bakonzi ya bazuzi baye bazali na makoki babongisa bosambisi ya polele ya bato banso ntango ezali kosakola lisungi na yango ya mibeko na baye bazwaki mpasi. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Na Ituri, mai malak Albert mamati makasi pe muluki na yango ebale ya se muluki ezali kotio la lisusu te po na bomati bwa bosoto. Bisika ya kulubambisi pe ya kubumba yango bibibisami na etima eye ya Albert. Erikas Mwisi.
Etima Albert et Kaboli bikolo Congo démocratique mpe Uganda botombo kibwa mai maye bo bebisi misala mia balobi mbisi mpe bokotisi bango na bobola na kasenyi mpe chomia uetuka Ituri alimboli Pierre Marie Udar Ulama commissaire lacustre na Etima Albert
mayo ezo sopa manakati ya base wana na rivière Similiki o relier lac Albert na lac Edouard eza koya na mai na kati ya lac Albert. Mai ekomi mingi. Ifo mai wana esala prolongement, ekende, etambola, echola po lac Albert egarde li normal nango. Me ndenge mai wana ezo lekate eti sikoyo lac Albert ezo tonda, ezo tonda, ezo tonda. Ezo buka siko bangomba wana. E boule meza mingi na tambola ka na zo mona litoral la Calbert eza na bisiko mai eza directement na nzoto ya ngomba donc mai na ngomba et tout en Iboy.
Mpona commissaire lacustre na Etima Albert et Sengeli Bikolo Congo démocratique mpe Uganda biokana mpona koluka yano alimboliete ezali mpona maima ebale masimuliki eye ekatisi na Etima yango mazali lisusu kotiola te. Tulanda lisusu commissaire Pierre-Marie Oudar Oulama.
Dans le temps, coopération Congo-Uganda, bazala kosala dragage, bazosala dragage. Bakoya ba bato pona ko drager ba papirus wana po epesa nzela ya mai fleuve Nile ekita. Alors ezaki kotia mikolo mingi tozomona ke bas Albert ezalaki stagnant pe egardaki liango. Mais ekangami kuna, ekangami papirus ekoli mingi mingi. Musala wana sikoyo eza kosala mate. Eza misala entre deux gouvernements. Congo na Uganda bayokana pour afungula nzela wana bon surtout que zande na côté ya Uganda je ne sais pas si c'est l'Uganda qui ouvre ça ou bien si c'est avec le Congo mais ça donne maintenant les retombées maezo kengete maezo zonga chikolo et mati et buki bakan de pêche na littoral à la Calbert
société civile en tout cas et turimpe et beleli na ngambo na yango tulanda mokambi na yango ingénieur Dieudonné Losa
tozali kosenga pe na service ya urbanisme na cadastre bango pe basala attention mingi tango bazeko sala lotissement tosengi pe na mboka na baimboka pe na bakolo ba oyo bazali ko konza mboka na biso soki inondation ezali ezali pe pointe banzete mingi bato bakata yango soki tolingi mai esalaka mobulu lisusu mingi te tolo na banzete tosika tokata ki banzete tozongisa yango wana nde nzela moko kaka tokoki kosukisa nango makambo ya mai komata kobima na mbeto na ye donc kite de soli ebima libanda ndenge tozali kokanisa.
Lac Albert ezali yoko kati na mai mai mazali na mbisi ndenge na ndenge na mokili mobimba mai mai matomboki mpe kino ngambo ya teritware ya Mahagi. Irikas Mwisi, Bunia, mpona lolaka la Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango sika tokomi ntango elinaka na biso na bozindo. Tamba ministre d'État et ministre ya mambi masembo ya ikolo Congo démocratique azali kozwa sika lisalisi ya minganga baye bandimi ete azwami na ngenge to na poison na nzoto mangomba maike mabayi politiki pe ma société civile ba pamili bato baike kuluka kobebisa na nzela yango misala ya sembo. Nalina kanabiso ya lelo Nabozindo, tukoyamba bongo, molobeli ya lingomba Nojek, nouvelle génération pour l'émergence du Congo, ya mwanamboka Constant Mutamba, ou ya bengami na kombo ya Jean-Claude Ngwanza.
Mbote mwanamboka Jean-Claude Ngwanza.
Mbote mwanamboka Tango.
Yambo penza to otu na yo, po batubaye.
Mazali Jean-Claude Ngwanza. Molobeli ya lingomba politique Nojek ezali lingomba politique ya excellence ministre de la justice Maître Constant Mutamba.
Botuna tokotuna ezali lelo bato baza le ministre ya mambi masembo ya ekolo demokratique na tango azali wapi?
Non, la question Mutuna ya koyeba soki ministre ya justice ezali wapi jusqu'au preuve du contraire apeti biso maloba te ya koloba epai wapi azali mais suite ya oyo ekomelaki ye na bamemba ya kabine na ye epai wapi ye asalaka epai wapi ye atabayaka chaque jour la situation ya emprisonnement je pense que boyebaki yango wana ministre de la Justice, garde de son maître Constant Mutamba, aza ma temps de repos, temps en soin, le temps à zone de la Moussala, le temps ma docteur na prendre soin na yo par rapport à oyo komela ki ye na mamamba ya cabinet na ye. Je pense que très nécessairement ye moko a plusieurs maloba a koloba par rapport à la situation oyo komela ki mamamba ya cabinet na ye na ye moko et par la suite biso ba prendre sango ya lingoma no tokoloba sikoyo et qui toko éclairer l'opinion nationale et internationale par rapport à la situation et là qui tellement m'a bien marqué.
Olobi était ministre Yemoko à Kolobamikolo qui a su savoir pimé nini komela qui ministre na bato cabinet na epo bato bazo kama kambo belé yoto zo za molobeli ya parti Nojek à Lingomba ya ministre nini penze komela qui ministre na bato cabinet na
na communiqué moko au cabinet ya ministre de la justice et garde des sceaux et publié qui au Italie qui était ministre de la justice à Zalaki empoisonné na quelques membres ya cabinet naé yango wana isala qui était ministre de la justice à Zoa moi tant que mouké on a ba docteur naye ba pour diagnostiquer la situation afin que azonga en forme et allait communiquer ça a été publié par ma cabinet qui a travaillé là qui a été payé à Salaka où il était ministre de la justice maître Constant Mutamba alors qui empoisonné, alors qui était positif lié na quelques membres ya cabinet na yeye.
Kasi yango isalami sima na mwa nungu nungu bimaki ya ekolobaiti bakuta kibiloko moko na biro ya ministre tout cela ezali penza nini na biro ya ministre makambo isalami na sima nungu nungu moko etambola kikoloba ete bakuta kibiloko soki nini na biro ya ministre biloko nini bakuta kizalaki nini
kina tango ya lelo la police scientifique bazali komene bankete mpona koyeba mpona kotalisa likambo nini oyo elekanaki oyo esali ete ministre ya justice na bamembre cabinet na ye ndambu bazala empoisonné ankete wana nani esili te tozozela la police scientifique apesa resultat ya ankete na nsima biso nyonso tu tokoyeba ebandaki ndenge nini esukaki ndenge nini ekomaki ndenge nini po toloba par rapport ya situation oyo ekomelaki bamembre ya cabinet ya ministre na ministre ye moko nanu ankete esili te bankete ezokontinue na nsima ya bankete tokozwa baresolution tokozwa baresultat epai ya politike la police scientifique na nsima tokoloba un mot tokolimbolela la population tokolimbolela la communauté internationale par rapport à oyo elekanaki na cabinet ya ministre jusqu'au preuve du contraire tokoki nanu kolobela oyo ata moko te po bankete nanu esili te tozozela epuis tokoyeba na nsima ya desilisi ankete nini esalemaki epuis tokoloba na nsima
sango oye ya poison na ebimi nsima na ministre kozala na mwa nungunungu na conseil superieure ya magistrature po ministre azosenga bamagistrat batinda lisusu bato pambapamba te na boloko pe ministre akendaki na boloko bonene ya seperka makala epai bato bamekaki kosala mobulu ma ministre andimi te ezalaki mobulu ya komeka kokima boloko kasi elobi ezali sabotage makambo wana nyonso ya misala ya sembo engi oloba nini makambo wana nyonso ekokani engi oloba na oyo ya poison nayo eza sabotage ya misala ya sembo to nini
biso nyonso tu toyokaki tomonaki oyo elekanaki na prison ya makala évasion oyo ekozaki ba oyo omonaki na bilili jusqu'au preuve du contraire ministre ya justice ministre de terre ya justice garde des sceaux maître Constant Mutamba nanu apesi biso ndingisa te ya koloba par rapport ya oyo elekanaki na kote ya na prison centrale ya makala parce que baankete nanu esili te neti apekisaki biso ba oyo tolobelaka ye toloba aussi longtemps qu'il y a quelque nan utilité toujours zela ba enquête et si là il a fait sa mission sindo bon toloba par rapport il y a situation à Makala au Italie justice na ba magistrat ezama loba oyo ministre de justice oyé mokonde il faut aloba ngana ko tipo ko limbole la maloba oyé a lobité donc moi je me limite na ba restriction oyé a pétingai je joue na espace a titelingai o na loba sur cette situation en tout cas na zo pique la yé moko ministre de justice primeur je pense qu'il va dire un mot après ma enquête, après conclusion à ma enquête, la procès aux allées concernant ma niveau à Makala, des missionnaires sont au Yéba, et Bana Kiwapi, Souka Kiwapi, par rapport à eux, les Canadiens de la prison Makala.
Kasi lobande ko loba makambo ekomela ki ministre na cabinet nyonso nini penza ba monaki na na bureau tupe na cabinet ya ministre makambo nini bakutaki kuna po batu bazoyo kama makambo bele
na lobaki boye na lojibo ko loba boye la police scientifique nanu asiliti musala na ete to monaki na bilili pe na ba radio communiquer au cabinet ya ministre de justice et du ministre attestant que le ministre Azalaki positif na poison. Naye Azalaki contaminé na quelques membres du cabinet naye. La police scientifique yamboga na biso Congo. Bazaliko mené banquette pour na koyeba situation au Italemaki na cabinet ya ministre de la justice. Na sima ya enquête pa kopesa résolution soit de résultat ya o bazaliko mené comme enquête et puis to koyeba skoyo nani atalaki et utaki wapi tout ça et puis jusqu'au point du contraire nanu enquête wana insulité ministre justice pendant dans l'objet et loko mokote par rapport à cette situation ya kabiné na ye parce qu'il est en convalescence biso pe ko vivre lo belo wata mokote parce que l'enquête nanu insulité
yango ndi tout na tout na tio lo ba nani atalaki bonne
na yango na kosenga na yango na kosenga na yango na kosenga parce que la police scientifique la police scientifique na silici ko sala musala na ete na kovibo loba oyo ngana zali ko kanisa te na koloba oyo police scientifique amoni asali et puis a petit resultat ba enquête la silici na kovibo koloba loba ta mokote parce na za au courant de rien il faut enquête ici là bongo to koye banine le kana kituna
bino bozo senga na communiquer bo sala ki bat basambela pona ministre a bat batika motema mabe a to se ingul banine ali na situation malamu te to azali kokoma malamu to nini
na pio bien temu panzango
na communiquer na bino bosisa ki na mona mona ki na una mona ki na na YouTube bozali kosenga na batu kosambela po na ministre a ingelo banini bosenga pe batika motema mabe ingelo banini a ministre sikoyo a etat santé na eza
ya Tout semble la peau na ministre parce que Azalaki Azalaki était positif na poison. Tout semble la peau na est pour que ma belle comme elle a été. Tout semble la peau na est parce que Azalaki comme ma vente nouveau. Raison pour laquelle bah monsieur la République bah au Bazingo linga Jésus a dit c'est bon gâté. Azalaki comme mené bah combat sérieusement. Raison pour laquelle tout semble qui la population congolaise dans son entièreté n'a pas au Bazingo bah tout semble la peau na ministre de la justice à Koka ou abdika par rapport à la situation d'Ali Koleke, puis Adima Moloumi, c'est dans cette optique qu'on était en train de parler.
Ok, Maton Domingi, na Lina Kanabiso et Alelotu, Yambaki, Mwana Mbuka, Jean-Claude Ngwanza, Oyazali, Molobeli, Yalingumba Nojek, Lingumba ya politiki, ya ministre d'État, et ministre ya Mambi Masembo, ya Ekolo Congo démocratique. Maton Domingi, Mwana Mbuka, Jean-Claude Ngwanza.
Maton Domingi, Mwana Mbuka.
Li sololie na Jean-Claude Gwanza Molobeli ya Nojek Lingomba ya politiki ya ministre d'état et ministre ya Mami Masembo ya Ekolo Congo démocratique nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya lelo izalaki ete batutu kumisa tuna sambo kati na bayeba funda maki na bolipuko koisa bokonzi na Ekolo Congo démocratique na sanza ya mitano iliki na bokambami bwa Kongo Christian Malanga ba pesami
lelo etumbu ya liwa na busambi sami na Kinshasa. Matendo mingi na bino banso bolanda kibiso. Matendo pe lokola na Nelson Lopes na Lionel Gaima bazalaki onzela ya masini. Matendo pe lokola na Antoine Roger Bolambo apesa kibiso maboko na nzela ya sango. Sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso pe ba réseaux sociaux na biso Vuwalingala, vuwalingala.com. Bazalaki wabino edi sango boboto pe kimia ou ngambo na bino.